VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
For første gang I historien, dobbel episode av Mediebobler. En her I studio, og en innspilt foran publikum på Pressens hus denne uken.
Studio først. Medierådgiver Rune Brynildsen gikk forrige helg knallhardt ut mot NRKs profilerte sportskommentator Jan Petter Saltvedt, etter at sistnevnte hadde kommentert Skjeldrup-saken på Dagsrevyen. Brynildsen med oss her I studio, mens NRK sender sin sportsredaktør Espen Olsen Langfelt.
Men vi har andre saker også. Bidrar True Crime-podcaster til å forlenge straffen for folk som dømt og har gjort opp sin gjeld til samfunnet?
Og bør BBC betale seg ut av søksmålet Trump har varslet mot allmennkringkasteren? Og dette altså en dobbelt episode, det vil si at etter denne studioepisoden vi lager nå, så kommer det en live episode fra medienettverket denne uka, hvor Danby Choi og Kjersti Sortland gjester. Men først må vi rette opp alle feilene fra I går, Gard.
Ja, det er alltid noe som galt. Men I forrige episode så diskuterte vi den nye AI-skapte lokalavisen fra Trøndelag. Vi kalte den, eller jeg, du helt uskyldig I dette, Anders, jeg kalte den Malvik-posten. Den heter Melhusposten, og dette omtrent som å bomme på Askøy og Sotra utenfor Bergen, forstår jeg.
Eller Ås og Vestby I Follo.
Ja, det er en dramatisk feil, men det som interessant at det ramlet inn e-poster like etter vi hadde gjort denne feilen, og så prøver vi å rette den opp I ja, Face.
Du ringer meg, jeg ute og går på tur, du forklarer meg hvilken feil vi har gjort. Jeg prøver å rette opp den på Facebook-siden min, og så klarer jeg å gjøre en ny feil.
Nei, ja,
Eller samme feil.
Du gjør samme feil en gang til, egentlig. Men vi fikk jo mye kritikk, og så må vi også si, og det synes jeg det jo riktig av oss, vi må også si at det var Media 24 som brakte denne nyheten. Det var ikke vi som snuste den opp selv, vi siterte da Media 24. Men nå rettet, beklager til alle I Malvik, alle I Melhus, og særlig til de AI-journalistene I Melhusposten, som kanskje ikke har fått med seg denne feilen, men beklager til avatarene også.
Og så håper vi at vi har sagt det riktig nå, at vi ikke må beklage enda mer på Facebook, og så enda mer neste uke. Vi håper vi kunne sette strek for den debatten nå. Apropos forrige helg, altså lørdager, det alltid en god del ros og ris for mediebobler. Forrige lørdag så fikk jeg en annen reaksjon også. Da hadde NRK nemlig lagt ut sin podcast Jenta og ordføreren, og der var jeg med. Jeg fikk vite om det bare ved at folk begynte å kontakte meg.
Det som kom fram I retten, den formen for kommunikasjon han har hatt med denne jenta fra hun var rundt 13-14 år gammel og fram til I fjor, under enhver kritikk.
VG-kommentator Anders Giæver nådeløs I sin beskrivelse av ordføreren, etter det han har hørt inne I rettssalen.
Slik skal selvfølgelig ikke noen farsfigur og heller ikke noen voksen menneske ha med et barn under den seksuelle lavalder.
Nådeløs Anders Giæver der altså, for 12-13 år siden. Og jeg må si det gikk et lite støkke med, husker den saken veldig godt. Jeg husker den temmelig unisone fordømmelsen som kom av ordføreren I Vågå etter hvert I saken som disse tekstmeldingene og Skype-meldingene kom ut. Nå har altså jenta I saken stått fram I en podcast I NRK. Og jeg bare lyst til å spørre deg, Gard, altså med denne stadig voksende true crime-sjangeren, og man graver og graver etter flere gamle krimsaker som det godt stoff og kan tas opp og belyses på nytt og finne noen nye vinkler på. Samtidig, denne ordføreren ble dømt, saken gikk hele veien til høyesterett, han har sonet straffen sin, og hvordan tenker du som redaktør på at en person som da har gjennomgått hele dette, vært gjennom denne voldsomme belastningen det tross alt har vært for han, at man drar opp dette som en form for underholdning og åpne gamle sår?
Ja, hvis du legger til grunn at det underholdning, så det jo diskutabelt. Så synes jeg NRK har håndtert dette veldig godt, må jeg si. Jeg var spent, jeg har lyttet til podcasten en gang, jeg var spent på hvordan de hadde håndtert det, fordi at det ikke det ikke uproblematisk å gå inn I en sak som avsluttet for en tid tilbake. I en liberal rettsstat så det jo et viktig prinsipp at folk skal kunne gjøre opp for sine ugjerninger og leve et vanlig liv etterpå. Men det et par ting ved denne saken som litt spesielt. Dette dreier jo så om ordføren I Vågar, Rune Øygard, som hele tiden har nektet straffskyld. Og selv etter han ble dømt, og dommen falt jo I høyesterett, så har han bedt om at saken skal bli gjenopptatt. Han har ikke fått gjennomslag for det, men det jo en, ikke en pågående prosess, men det en del av, det en del av bildet. Så vil jeg si at denne jenten da, eller nå det en kvinne, hun heter Lisanne Dijkstra, hun har alltid blitt omtalt som jenten I Øygard-saken. Hun fikk også sitt privatliv brettet ut. Hennes troverdighet ble det stilt spørsmål ved under rettergangen. Jeg mener at hun har rett til å fortelle sin historie. Hun har rett til å fortelle hvordan hun opplevde denne saken, og jeg synes også det interessant å høre hvordan hun opplevde både etterforskningen, det som skjedde, det å være I retten, også for henne å få da brettet ut alle disse tekstmeldingene hun som gikk mellom henne og ordføreren. Så jeg synes NRK har håndtert dette veldig sensitive materialet på en god måte. Så synes jeg du har et poeng, og det skal vi mediene være bevisst på. At I jakten på disse true crime-sakene, så må vi også ta hensyn til de involverte. Og det gjelder jo ikke bare de som dømt I disse sakene, og som har sonet straffen sin, men det gjelder jo også andre involverte I saken. Men jeg mener at det jo en del av journalistikken også, å løfte tidligere historier, fortelle hva som skjedde, se på dem med et nytt blikk, se om det kan ha skjedd feil være feil I dommene, men også se om det nye opplysninger som kommer fram. Mange av de sakene som løftes opp I ettertid, jo ofte uoppklarte saker, og der det gjenstår spørsmål, eller det tvil om deler av disse sakene. Men det som du sier, det en balansegang. Hva synes du? Hvordan synes du det var? Du blir jo da hentet opp igjen, det regner med NRK ikke ringte deg og spurte om det var greit, altså de bare brukte dine uttalelser den gang, hvordan opplevde du det selv?
Jo, altså det jo, det må man jo regne med, og det skjer fra tid til annen, at noe du har skrevet eller sagt for lenge siden plutselig kommer opp I en ny setting. Jeg har faktisk tenkt litt på det med akkurat Vågå-saken, den var så spesiell, fordi han stilte egentlig med så sterkt utgangspunkt og et veldig sterkt nettverk, og mange kjente mennesker som stilte opp for ham, og så videre, og så snudde det underveis I saken. Så jeg gikk gjennom mange av de tingene jeg hadde skrevet etterpå, så som NRK sa, at jeg var ganske hard I tonen der, men ja, jeg jo enig med deg at ikke minst at denne jenta som nå blitt voksen har en rett til å fortelle sin historie. Samtidig må jeg si at hun fortalte jo også sin historie I retten, og hun vant jo den troverdighetsvurderingen denne unge jenta da 15-16 år gammel mot en da kjent ordfører en venn av statsministeren så hennes oppreising kom jo allerede I den saken og så klarer jeg ikke å la være å tenke at det et problem av og til det med at du skal gjøre opp din gjeld til samfunnet gjennom straff, og det jeg for, og jeg tilhenger at dette med straff også skal ha et straffeelement for det du har gjort galt. Men jeg tenker også at det blir en tilleggsstraff hvis saken kommer opp igjen og igjen og igjen.
Men det også noe sånt, selv om de største straffesakene, sant, de blir omtalt, og de ligger alltid ute. Så hvis du skulle følt det prinsippet helt ut, så kunne du jo sagt at medien da for eksempel ikke skulle altså fjernet disse sakene fra arkivene, at man skulle altså anonymisert etterpå, tatt vekk navnet etterpå. Og da tror jeg man mister den transparensen som ligger rundt journalistikken, sant? Altså at dette skal være åpent tilgjengelig, det en del av vår historie, det skal være mulig å gå tilbake og se på disse sakene ettertid. Så det jo en del også av rettsstaten, at blir man dømt, så det åpent rundt det, det åpenhet rundt det.
Og så kan du jo si at nettopp I en sånn, altså alt dette ligger jo tilgjengelig. Når jeg googlet det nå, så raste jo alt inn. Så du vil alltid ha det tilgjengelig. Her har Dette er jo redaktørstyrt medie. Her er ordføreren, tidligere ordføreren, blitt tilbudt samtidig I møtegåelse blant annet, og fått mulighet til å gi sin versjon. Så det jo ikke sånn at hvis man lot være å lage podcaster om det, så ville saken være glemt I offentligheten.
Nei, men det som av og til skjer I en del straffesaker, det jo folk som blitt omtalt I VG I forbindelse med straffesaker langt tilbake I tid, som har sonet sin dom, de tar kontakt med oss, og ber om at vi fjerner navnet deres, eller sletter omtale I det. Det ikke som Øygaard-saken eller Vågga-saken, der det ligger hundrevis av artikler, men det kan være folk som omtatt kanskje en eller to saker, og så opplever det som en belastning at dette fortsatt tilgjengelig en informasjon. De prøver å komme seg videre I livet. Vi har veldig høy terskel for å slette saker. Det gjør vi nesten aldri. Da skal det være veldig spesielle omstendigheter. Men det vi noen ganger gjør, det at vi avindekserer sakene. Det vil si at du må inn I VG sitt arkiv for å finne den saken. Den ligger der fortsatt, men den kommer ikke opp ved første søk på det navnet.
Eller på Nasjonalbiblioteket da.
Ja, det kan du også gjøre. Men da pleier vi å si at da kommer det også litt an på hvilken offentlig rolle du har hatt. Hvis dette var et enkeltstående tilfelle, du ikke hadde noen spesiell offentlig rolle, så åpner vi for å avindeksere. Men hvis du har gjort dette I kraft av ditt virke, for eksempel, hvis det hadde vært jeg som hadde gjort noe kritikkverdig som redaktør I VG.
Eller hvis du var ordfører.
Ja, eller hvis du var ordfører, da terskelen veldig, veldig høy for å gjøre den type avindeksering.
Da skal vi til ukas store debatt I medieverden. Forrige uke så ble det kjent at fotballspilleren Andreas Schjelderup hadde innrømmet å ha delt en video med straffbart innhold, men at han likevel var tatt ut på landslaget. Dette ble kommentert av NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt på Dagsrevyen på denne måten.
Jan Petter Saltvedt, hva synes du om at Schjelderup en del av landslagstroppen?
Jeg synes definitivt det et signal. Jeg synes det feil signal. Ståle Solbakken sa flere enn fire ganger at han var veldig trygg på avgjørelsen han hadde gjort. Jeg skulle I hvert fall ønske han var I tvil, for dette nødvendigvis ikke enkelt. Men signalet fra Norges fotballforbund nærmer seg at de nesten vet bedre hva som har skjedd og alvorligheten av det enn dansk rettsvesen. Det lagret, og det delt en video med et ukjent antall mottagere av den alvorlighetsgrad at det ender I byretten. Da bør man ta ansvaret der først, så kan man komme tilbake til landslaget etter å ha tatt sin straff.
Men han har lagt seg flat, han har innrøpt det som skjedde, han skal opp I retten, der kommer det en dom. Ikke det nok, skal han bli straffet av landslaget også?
Schjelderup har helt åpenbart skjønt alvoret I dette, men å ikke få være med I en landslagstropp og bli satt foran medier på et helt annet nivå enn å være I en rettssal. Nå kunne man I stedet ha vist ansvarlighet der, og så konsentrert seg om det sportslige senere. Nå virker det som det det viktigste.
Og det, Rune Brynildsen, velkommen.
Takk, takk.
Vi jo gamle Facebook-venner. Jeg fikk deg opp I feeden med, jeg vil si, du pleier å være en ganske flegmatisk mann, men her var du godt jassa opp.
En god gammeldags rant,
sa jeg. En god gammeldags rant, ja.
Ja, ja da. Noen ganger det godt å få det ut, også I god tabloid ånd, så var det greit å kanskje legge på litt sånn for å få den oppmerksomheten. Og
Nå det faen meg nok, sier du.
Ja, det ser ut, det har funket, for jeg sitter jo her.
Ja. Ja, og hva var det du reagerte sånn på?
Jeg reagerte på ganske mye. Jeg reagerte ikke bare på dette korte dagsrevyinnslaget, hvor han mente noe på 1 minutt og 12 sekunder, men det startet jo egentlig med en lengre kommentar som ble publisert på søndagen, altså litt over et døgn etter at Andreas Schjelderup da selv hadde lagt ut sin bekjennelse. Og så ble jo dette forsterket da gjennom dette innslaget i Dagsrevyen. Og det jeg reagerte aller mest på, det var jo, altså i ryggmargen så har vi at det et godt og allment prinsipp at man skal dømmes av retten. Her var det en da 19 år gammel gutt, han fortsatt det jeg vil si en gutt, eller man kan si en ung mann, som helt åpenbart gjør noe galt, og vi skal ikke bagatellisere saken eller alvorlighetsgraden, fordi at dette er en del av et veldig alvorlig samfunnsproblem. Men han har jo da innrømmet hva han har gjort, og er forberedt på å ta straffen sin. Han har gått ut med det på egen hånd og fortalt det han kan fortelle. Og så reagerer jeg da veldig på, eller vil si, før jeg ordentlig reagerte, da slo journalisten inn i meg, så jeg tok én telefon. Én telefon. Og på den ene telefonen fikk jeg vite i store hovedtrekk hva som hadde skjedd. Og forløpet for at dette ble lagt ut på Instagram på fredagskvelden. Og når jeg da setter dette i kontekst med Saltvedts først den kommentaren på NRK.no, og så da i Dagsrevyen, så tenker jeg at dette er tatt ut av alle proporsjoner, fordi at denne kommentatoren, og dette har irritert meg på litt over mange år, det er at det serveres litt for ofte, synes jeg, lettvintheter basert på det som fremstår som magefølelse og synsing. Veldig lite refleksjon, og det fikk meg til å reagere.
Ja. Ja, da vil jeg også presentere deg ordentlig. Altså, du er gammel journalist, og har jobbet Aftenposten, TV2, P4, diverse. Du har også vært medierådgiver, og du har mange jern i ilden, og du driver også med... Og du er fotballfar, ikke minst, og så har du en del sportsmanagement. Er du på noen måte involvert her forretningsmessig eller bindingsmessig?
Ikke
eller
i denne saken, men det er jo klart at noe av det som slo inn var jo selvfølgelig også farsfølelsen. Jeg skal ikke legge skjul på det. Fordi, og vi har jo alle passert en alder hvor vi sannsynligvis har barn, eller unge voksne i familien, og akkurat dette vet vi veldig mye om, hvor enkelt det er, spesielt for de unge, å motta noe og dele det videre uten tanke på konsekvens. Det er det som har skjedd her. Og jeg sier igjen, jeg skal ikke gå inn og bagatellisere alvorlighetsgraden, men å løfte dette da til en sak hvor man bastant mener at Andreas Schjelderup ikke burde vært en del av landslaget før Norges viktigste fotballkamp siden 1994, det synes jeg var å bringe denne saken ut av alle dimensjoner, og derfor så reagerte jeg.
Men ligger ikke dette ganske godt innenfor det meningsinnholdet en person som åpenbart er kommenterer, jeg vet ikke om de har det i NRK, men vi har jo det, dette er en kommentator, skribent, han gir uttrykk for sine egne meninger som ikke nødvendigvis deles av...
Jo, men jeg tror kanskje vi kan sammenligne det med at hadde det vært i VG, så hadde det kanskje stått på lederplass eller i en kommentar. Det er jo det som gjør det utfordrende med, spesielt med disse sportskommentatorene som jobber i etermedier, at hvis de ikke skriver en lang kommentar, men blir bedt om å kommentere en sak på og har ett minutt taletid, så mener jeg at det stiller ekstreme nøyaktighetskrav til ikke minst forarbeidet før man setter seg ned og mener noe. Fordi, og dette er mer et spørsmål, men også en refleksjon, det bør, eller er det, de samme kravene? Jobber dere som er kommentatorer etter de samme presseetiske prinsippene og arbeidsmetodene som en vanlig nyhetsjournalist? Stiller dere de samme kravene til dere selv? Eller Gard, når du ber dine medarbeidere, dine redaktører om å skrive en leder, er det de samme kravene til faktakontroll og kildebredde og opplyse saken på en best mulig måte? Det er ekstremt vanskelig på TV, men det stiller også desto høyere krav til den som sitter og avleverer. Og jeg tror dette er også litt sånn spesielt for sportskommenteringen, fordi du ser jo aldri en politisk kommentator, som NRK har veldig mange gode av, og som analyserer det vi har sett, eller hørt, eller lest.
Vi har vel først og fremst to, men ja.
Ja, på en forbilledlig måte. Men de analysene føler jeg ofte uteblir i både NRK, jeg kan også si i TV2, for noe av min kritikk rettes også, eller kunne vært rettet mot TV2, som egentlig var ute på den akkurat den samme stien som Saltvedt.
Ja, som vi sier, Jan Petter Saltvedt var selvfølgelig invitert til å til å komme og svare på denne kritikken. Men i stedet kommer du, sjefen hans, Espen Olsen Langfeldt. Og her må vi også legge til, gammel VG-journalist gjennom mange år, og vi gamle venner, og bare så at det klart. Men hvorfor ikke Saltvedt her? Hvorfor du her i stedet?
Nei, det blir jo vanskelig for en kommentator å kommentere noen meninger som man ikke har. Og det,
men er det lettere for deg?
Ja, jeg blir jo nødt til å forklare det på en litt måte, for det blir skapt et narrativ fort utenfor, som litt utenfor både NRKs kontroll, og du sier det at han bastant på at han ikke skulle delta på samlingen. Altså essensen i Saltvedts kritikk, som det er jo det at han er kritisk til at fotballforbundet opptrer så sikre, og ikke sier at dette er en vanskelig sak, og at dette har vært vanskelig å håndtere. I stedet for så sier de at de har storisk ro, er garantert sikre på at han skal delta på den samlingen. Det har vært essensen i hans kritikk. Og så er det da at du får vann på mølla og kommer med noe rant, som får da oppmerksomhet. Men det blir tatt litt ut av proporsjon og hva tilhører essensen i kritikken hans.
Jo, essensen er jo at han mener at Skjeldrup ikke bør spille, og jeg mener at Skjeldrup bør spille.
Ja.
Det er jo essensen.
Men hvis man ser sånn, fotballforbundet, de har snakket med Skjeldrup, og de har snakket med hans advokat. Og så er det noen strenge regler i forhold til Danmark, at det er ikke så lett å få ut, som i forhold til, det er litt forskjell fra norsk politi, å få ut hva de, hva som ligger til grunnlag for den lille tiltalen mot han. Ja, jeg sier lille, for det en paragraf her i dansk straffelov. Og det tror jeg jo at de kunne med fordel vært litt mer ydmyke på i fremføring av budskapet. Det er jo det som er essensen her, at mener feil, sender et feil signal.
Ja. Men da vil jeg bare bringe en litt mer fakta til bordet, da, fordi som jeg sa, det tok meg én telefon, og jeg kan si, jeg ringte faren hans, som jeg aldri har snakket med før, han gammel journalist. Han hadde da på lørdag og søndag hatt telefon fra flere journalister, ingen fra NRK og ikke fra Saltvedt, hvor han hadde orientert om bakgrunnen for dette her. Aktors påstand, som kommer til å bli nedlagt på 7 dager, det var allmenn kjent i Danmark. Det plasserer jo saken i den lavere enden av skalaen på alvorlighetsgrad. Dette var allmenn tilgjengelig. Fotballforbundet visste alt dette her på søndag, og Lise Klavnes er selv jurist, og jeg har også sett at Saltvedt har en master i juss.
Han er jurist.
Ja, han er jurist. Og da tenker jeg at han, om noen, burde kanskje ta med seg akkurat dette aspektet med at den dommen skal felles i retten, i alle fall kanskje bruke litt tid på å sette seg inn i hva er det egentlig som har skjedd her, hvor alvorlig er dette egentlig, for å kunne balansere disse meningene litt mer enn å bare gå rett på.
Men likevel så er jeg litt overrasket over engasjementet ditt. Han redegjør veldig tydelig for sitt syn, og det gjorde for så vidt også TV2s Mina Finsterberg, som egentlig gikk enda lengre. Aftenposten lander på et annet, og er ikke det bare en sunn meningsutveksling? Og det er jo, man må jo være enig om at dette er en må ha vært en vanskelig og pikant sak en uke før vi skal spille den viktigste landskampen i mannsbinde. Og så er det litt der som, bare for sånn redelighetsgreie. Fotball vekker følelser. Og kanskje hos fotballfeder, du har jo dine bånd til landslaget du også, uansett.
Det var et par år siden da, men
ja, men han kan meget vel være aktuell til en tropp til USA neste år. Sånn, så det er jo av og til, og fotball, men og sport, det er jo sånn at folk har et stort engasjement, mye større enn i partipolitikken. Jeg ser jo, du har jo til og med Bergen på PC-en din, Gard, og tilkjennegir da klare sympatier, og heier på det, det skal vi ta vare på. Og da er det jo også da at når noen kommer inn og er litt showstopper eller gledesdreper, litt gledesdreper inn for en så stor begivenhet, så vekker det store
sterke reaksjoner.
Og det kjempefint, og jeg jo ikke mot meningsutveksling. Jeg litt... Og jeg synes det litt synd at Saltvedt ikke kommer her i dag, for jeg har ganske mange spørsmål jeg gjerne kunne ha stilt han. Og for meg så blir det litt sånn at det greit å sitte inn og mene, men hvis noen mener noe om det jeg mener, så får jeg ikke lov å besvare det, men greit nok.
Men bare, ja, la oss bare ta akkurat det, Espen. Altså, vi her i VG, vi er... ukentlig fra kommentaravdelingen oppe i Dagsnytt 18 og forsvarer oss mot mer eller mindre smarte ting vi har sagt og skrevet. Hvorfor kan
det NRK? Jeg tror det ingen som kan ta Jan Petter Saltvedt på at han ikke til stede i både andre medier og i NRKs egne.
Ja, men hvorfor akkurat denne saken her?
Nei, det handler litt om at vi skal være forsiktige med å la kommentatorer bli aktører. Jeg synes jo det litt pussy at det i en sånn sak så det dette de diskuterer i denne saken. Det et litt stort sidespor. Jeg synes det mer interessant.
Men tror du at dette kunne ha blitt en sak i Dagsnytt 18 hvis Brynildsen hadde gått i angrep på TV2 i stedet for på NRK? Eller på VG?
Ja.
Eller på VG, ja.
Garantert, ja. Så er det. Men det som litt jeg sier, at det den tolkningen som både du har også, som gjør at det blir vanskelig for en kommentator å stå og forsvare det, fordi at det tar en helt annen retning. Det var også en sak i Stavanger Aftenblad, hvor Egil Østenstad mente at vi hadde slengt Kjeldrup under bussen, som jeg klarer ikke i mitt beste sinn å lese ut og høre på hva Jeppen har sagt, at han kan tolke det. Da lever det sitt eget liv. Og så er det, men det noen aspekter ved denne, ved dette som jeg synes interessant, fordi du sier at Kjeldrup gikk ut med dette på egen hånd fredag kveld. Altså medies rolle i forhold i forkant av den publiseringen, at han valgte å gå ut med den, den er interessant å diskutere. For hvis det er et så lite saksforhold. Vil han i det hele tatt bli identifisert hvis ikke han har gått ut med det selv? Det er noe som vi som kan reflektere over.
Jeg tror at hvis en spiller i landslagstoppen blir dømt for et kriminelt forhold, så tror jeg sjansen for identifisering vil være veldig stor.
Ja, men på det tidspunktet var han ikke dømt.
Nei, men det er jo en tilståelsesak. Ja. Men det er klart at ved en dom, hvis han hadde nektet straffskyld, så tror jeg ikke saken ville blitt omtalt før en dom, men det er klart en dom. Hvis en fotballspiller blir dømt for et straffbart forhold, så omtaler vi.
Det er at han har delt en video på 70 sekunder til en kompis på Snapchat.
Ja, det kan du si, men jeg tror likevel at det, hvis du er så kjent, og det spørs jo også liksom, hva er dommen og hva implikasjoner for det, men det er klart at det er jo som du sier her, at det er jo en sak som NFF må også forholde seg til. Ja. Det er en sak som har offentlig interesse, mener jeg. Og så kan man jo mene om alvorlighetsskaden i dette selvfølgelig, det er jo en annen diskusjon, men det at en norsk landslagsspiller blir dømt for et straffbart forhold, det mener jeg har offentlig interesse.
Men han er jo ikke dømt, Gard.
Nei, han er ikke dømt, men han har jo erkjent, det var vel klart at dette ble omtatt, at dette kom til å gå som en såkalt tilståelsesak, sånn at det er jo ikke noe, han har jo erkjent det straffbare.
Men hvordan ville du som redaktør vurdert en sånn kommentar hvis
Nei, altså det er et interessant spørsmål. Altså jeg synes Brynildsen stiller noe som jeg har tenkt på når forskjellen på sportskommentator og politisk kommentator i NRK, der er det en viss forskjell. Altså der kommentatorer i VG, politisk kommentatorer i VG, mener hardere og gi uttrykk for egne meninger i større grad enn de som kommentatorer i NRK. De er mye mer analytiske i tilnærmingen, men på sport så er det mer egne meninger. Så der er det en forskjell i NRK. Altså, jeg mener at denne kommentatoren, hvis du hadde skrevet dette, hadde valgt å skrive denne kommentaren i VG, så ville jeg ment at den kunne publiseres. Så er det et interessant poeng selvfølgelig at dette er mye vanskeligere å formidle i løpet av ett minutt på Dagsrevyen enn å formidle i en lengre tekst. Du får mer forbehold, du kan sette det mer i kontekst, du kan veie for og mot. Men Jan Petter Saltvedt må jo stå fritt til å mene det han mener, det mener jeg riktig. Det synes jeg, der jeg er enig med Brynildsen, det er at jeg synes han burde vært her i dag. Fordi at jeg mener kommentatorer som går ut i offentligheten, da må vi også møte kritikken i offentligheten. Men jeg synes ikke at dette er, det, er ikke en, det er ikke skandaløst det Saltvedt gjør, at han mener det han gjør. Det er sikkert mange som er enige med han i dette synspunktet også.
Jeg har vel aldri kalt det skandaløst. Jeg er bare etter... Jeg...
Men det er faen meg nok.
Ja,
ja det
er... igjen, jeg er veldig glad i det tabloide. Nei, altså, jeg mener jo at han kanskje burde... At han kanskje ville kunne fremføre et litt mer nyansert syn hvis han hadde gjort forarbeidet sitt, hvis han hadde faktisk hadde gjort research, hvis han hadde brukt de kildene som sannsynligvis er opparbeidet gjennom ganske mange tiår i NRK. Han kunne ha ringt til Norges fotballforbund og snakket under hånden, det gjør journalister hele tiden. Han kunne ha ringt til faren, da ville han fått hele historien.
Men det er jo forbløffende å vite at du vet hva slags kildene han har brukt da.
Jeg tror ikke han har brukt den eneste kilde, jeg bare vet hvem han ikke har ringt.
Ja, du slår jo fast at han ikke har ringt noen.
Ja, det, da kan du jo spørre hvorfor, men da kunne han også fått...
Ja, men du vet ikke det, at han ikke har...
Nei,
fordi du utfordrer jo guide på det, altså la oss for ordens skyld gå gjennom det, altså er det noen andre krav til kommentatorers kildebelegg enn det er til nyhetsrapporter?
Nei, det er de samme, det er de samme. Altså gode kommentatorer, de har ofte et større kildenett enn mange journalister, og det er fordi at de også... De snakker med bakgrunn, og de har en posisjon der de må snakke bakgrunn, og det er mange kilder som faktisk føler seg mer komfortabelt med å snakke med kommentatorer, og det er viktig for de å gi de bakgrunnsinformasjon. Men kravet til etterrettelighet, til kildebredde, er jo det samme for en kommentator, det er de samme presseetiske reglene, men en kommentator kan jo i motsetning til nyhetsjournalistikk gi uttrykk for egne meninger, det kan ikke en nyhetsjournalist gjøre.
Men du mener å kunne påvise her at her mangler det såpass essensiell bakgrunn at kommentarene ville ikke blitt formulert på den måten hvis han hadde hatt den?
Ja, det er i hvert fall min hypotese, at hadde han hatt en bedre forståelse for hva som hadde skjedd, beveggrunnene for at man gikk ut den fredagen, og ikke minst også innholdet i tiltalen, og til og med hva aktors påstand kom til å være, så tror jeg kanskje man kunne lagt det på et litt lavere plan enn det som kom ut. For meg så blir det, og jeg skjønner at dette er utfordrende, du har en jobb som sportskommentator, og du har et veldig lite vindu å formidle, men da er balansegangen over å bikke over til at det blir sånn kommentarfeltskommentering, den er ganske, ganske hårfin, og det har jeg til en viss grad reagert på noen ganger, at det blir veldig, når man da først får denne plassen, man får beskjed, du, vi må ha deg i Dagsrevyen i dag, en sak sånn og sånn, så blir det veldig fort at du løfter den moralske pekefingeren og forteller, og nå må noen stå til ansvar. Han skrev jo til og med at norske folk har krav på å få vite Skjeldrups versjon før han løper ut på gresset på torsdag. Hva er det for noe da? Norske folk har jo ikke krav på å få vite noen ting. Han skal stå i retten, han møter opp i Danmark og får dommen sin. Der har man krav på å få vite. Sånn at det blir veldig, altså man skal stille folk til veggs, det er etikk og det er moral. Og det er vel egentlig det jeg reagerte aller mest på.
Kunne Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK, kunne hun løftet den moralske pekefingeren på samme måte som Jan-Petter Saltvedt gjør? Altså opplever, er det forskjell i mandatet til en sportskommentator og en politisk kommentator?
Ja, og det er et interessant spørsmål å svare på det. På siste er ja. Det er forskjell.
Ja.
Det er fordi at vi, det er litt forskjell på sportsfeltet kontra politikk, og det er blant annet at det ikke er partipolitiske skillelinjer i idretten. Så han har et større spillerom enn andre kommentatorer i NRK. Og det fører jo til at det bryter litt med forventningen som Rune her er inne på. Jeg mener at han skal ha det.
Kan du begrunne det?
Nei, fordi at sportsfeltet er så mangfoldig, og sportsjournalistikken har utviklet seg veldig de siste 10 årene, også takk mye ved VG. Det er politikk. Vi får et fotball-VM til sommeren som plasserer seg midt i sentrum av verdens begivenheter. Det er stor samfunnsproblem som er en del av idretten, og i den forstand så trenger vi en som klarer å løfte dette opp og sette det på dagsorden, og der mener jeg at Jan Peter Saltvedt har gjort en utmerket jobb ved å så hele tiden sette store idrettspolitiske og samfunnspolitiske ting på dagsorden gjennom sitt virke, og også ved å ha noen meninger. Og det provoserer, kan jo helt sikkert provosere noen, og så er det andre som liker det. Jeg ser du, for du får jo mot på å selge ditt eget ekokammer på Facebook også. Det er jo andre som mener noe annet, helt annet enn det.
Ja, da, og takk og lov for det, men
betyr... Det betyr at det ikke er et ekokammer utenfor moten.
Betyr ikke det du sier at kravene burde vært de samme? Du sier sport er samfunnsliv, næringsliv, det er politikk, det er kriminalitet, altså alt er sausa inn. For meg blir det litt sånn, det som Gard beskrever, at vi fortsatt lever i en verden, og det sier vel fortsatt på NRK når det er overgang fra nyheter til sport, og så over i sportens verden, akkurat som det er en sånn isolert liten galakse hvor man egentlig driver i en egen symbiose. Det er ikke lenger sånn. Og vil ikke den begrunnelsen som du ga nettopp si at skjerpe kravene til denne balansen og denne årvåkenheten på fakta?
Jeg mener at vi er overvåkne på fakta. Så mener jeg at for å nettopp løfte det opp på det som er, altså på en nasjonal dagsorden, så er det litt viktig at vi er tydelige. Og Jan Peter Saltvedt er tydelig. Jeg vil ikke ha en utydelig og kjedelig sportskommentator. Og så er det litt det som kommer litt fra idretten, og jeg definerer det litt fra idrettens side også, at de aller fleste i idretten vil ha en sportskommentator som står på sidelinja og heier på idrettens vegne, spesielt når vi nærmer oss store begivenheter, som det er nå, som det er denne uka. Så, men den rollen kan vi ikke ha. Sånn. Vi skal ha, som sportskommentator i NRK, skal du ha et kritisk blikk på hele idretten, og Gud vet at det er mye å ta av. Ja, du kan bli enig eller uenig. Det er jo å være sportskommentator i Norge. Sportskommentator i Adresseavisen som nesten nekter adgang og bydd på juling av sine egne supportere. Tror dere har hatt noen runder her i NRK, nei, i VG også, med deres egne sportskommentatorer. Det vekker følelser, og vekker stort engasjement. Kanskje i enda større grad enn politiske journalister.
Det kan du si, men det som denne saken dreier seg om sport, og så dreier han seg også om kriminalitet, sant? Mm. Og det er jo, det synes jeg det er interessant med denne saken, sant? At her går en sportskommentator inn i også en krimsak, sant? Så ville en krimkommentator gått inn med samme briller og hatt dette litt sånn moralske blikket på det, eller ville en krimkommentator vært mer analytisk? For krimkommentatorene, de har beveget seg i retning mye mer analyse og mye mindre vurdering av saksforhold og alvorlighetsgrad.
Og veldig mye respekt for rettens liksom, prosedyrer. Ja,
der har du jo også kjent, hvis jeg husker, vi har nettopp snakket, jeg og Anders, om Vågå-saken, og da var jo vi inne, og vi hørte Anders sin kommentar rundt Vågå-saken, de var ganske, det var litt sånn Jan Petter Saltvedt over, vil jeg si, Anders, ganske
tydelig. Da var vi på dag 3 i saken, ja. Om jeg synes da.
Vil ikke du også formulert deg annerledes i dag, fordi at du, norsk kommentator er jo, det er fortsatt veldig skarpe meninger, men i en del løpende saker er det mer analytisk.
Særlig i forkant av en sak. Ja, liksom,
men nå er du igjen ute i en tolkning. Jeg føler ikke at Jan Peter Saltvedt har uttalt seg noe om straffesaken. Han har hele tiden sagt at vi må holde ting åpne, og ikke bare forholde oss til en versjon her. Fordi at dansk politi... Men det som har vært hele essensen, og som han skal ha, er fotballforbundets håndtering av dette. Og når de går såpass skråsikre og sier at det var en riktig avgjørelse, og det føler vi oss 100% sikre på, og ikke er litt transparente på de diskusjonene som har vært i forkant, for det hadde garantert vært, det tror de hadde tjent med, og det er essensen av hans kritikk.
Mm. Men bare for å sitere da fra den ytringen, eller den lederen da, som han hadde på søndagen, dagen før dagsrevyinnslaget, så skriver han: Vi vet heller ikke om hva ledelsen i NFF faktisk vet om innholdet i videoen, Skjeldrup har delt, eller hva slags undersøkelser de selv har rukket å gjøre. Mm. Dette kunne de fått vite med å ta en telefon.
Ja.
For det var andre journalister som gjorde det på den søndagen, og som fikk vite det.
Ja, Men vi, ja, det jo ikke sikkert at de du har vært i kontakt med heller vet hva de har gjort. Fotballforbundet sa vel både Lise Klaveness og Ståle Solbakken sier at de har vært i kontakt med Kjell Rosell og hans advokat. Men fremdeles, og, det sånn, og de kildene som du oppgir, jo fremdeles bare den ene siden. Det jo i hvert fall tre parter her. Det den siden der, det dansk politi, og så det de som faktisk, som vi snakker veldig litt om, de som på den videoen.
Så må jeg som kommentator nerd bare understreke at det var ikke en leder, altså en lederartikkel som vi har i avisen, fordi avisen har liksom sitt definerte samfunnsoppdrag og munner ut av et eller annet for VG's del. Hjemmefronten, da har vi sånn leder, da sitter Gard hver dag og skriver hva han med avisen
mener. Det skjer sjelden, kan det gjøre.
Men det en annen greie.
Den ligger under samme paraplyen.
Den ligger under, ja da, og det helt det samme presseetiske kravene, men det dette var en kommentar fra en kommentator som jeg gir da mer uttrykk for kommentatorens personlige uttrykk, selv om det selvfølgelig da skal være i pakt med presseetikken. Jeg lurer på om vi skal runde av da, men jeg har lyst til å ta med dere på den siste saken vi skal snakke om i dag, og det har også med allmennkringkasting å gjøre, nemlig, og det at presidenten i de amerikanske sambandsstatene, Donald Trump, han har nå varslet søksmål mot, nå holdt jeg på å si NRK, men det altså BBC.
Det kan komme.
NRK driver jo desperat nå og gjennomgår supernytt, skjønte jeg, for å finne ut om de har sagt noe galt om Trump der. Men varslet et søksmål hvis han ikke får en skikkelig unnskyldning. Det mulig at han eventuelt har fått det innen vi publiserer denne podcasten. En helt unik ny situasjon for oss i mediene, at statsledere, jeg vet at den kinesiske ambassaden i sin tid krevde en unnskyldning fra VG for daværende tegner Pedro, hadde tegnet Mao uten ansikt, da tror jeg vi var i 67 eller noe sånt, og true med da økonomisk forfølgelse hvis de ikke gjør det. Jeg vet at dette ikke er helt ditt bord i NRK, Espen, men opplever dere i NRK dette som et økt press? Vi har snakket flere ganger om bakgrunnen for dette, altså at en sammenklipping av sammenredigering av talen hans 6. januar 2021.
Det jo klart at vi ikke noe redd for at, jeg tror ikke vi redd for et søksmål på Donald Trump, men vi merker jo press fra enkelte deler av samfunnet som er sterkt kritisk til spesielt vår utenriksjournalistikk. Og hvor stor del og andel og hvor stor rett de har, det skal ikke, det jo et annet spørsmål. Men det som bra dette jo det at vi går igjennom og tar en evaluering, spesielt knyttet til den talen til Trump før stormingen. Den er vanskelig.
Det er lang tale, og du kan ikke kjøre hele talen
hver gang. Og spesielt fordi Trump uttaler seg veldig sånn usammenhengende og rart og kan tolkes i mange retninger. Jeg tror det mange som har gått av den øvelsen der og gå igjennom, fordi den blitt så gjentatt så mange ganger. Jeg tror kanskje den er snart en av de mest siterte talene i historien. Men og at den kan bli plassert i en litt uheldig kontekst, og ikke riktig kontekst. Nå har vi dette supernytt tilfellet, som vi har bestemt å gjøre noe med, men det er litt viktig at vi setter lista på et sted det er jo viktig, vi jo veldig tydelige på at her skal vi bruke være selvsikre på hva vi har gjort tidligere også.
Ja, altså, jeg synes jeg ble veldig glad da NRK gikk ut og rettet den supernytt-videoen, for det styrker min tillit til NRK, det at NRK ved en sånn sak går tilbake, gjør en vurdering, og når de finner ut at dette er ikke kritikkverdig, mener de, så de åpne om det. Det synes jeg veldig bra. Og så, om dette var en stor feil eller ikke, skal ikke jeg mene noe om for NRK, men jeg synes det veldig prisverdig at NRK gjør det. Men det BBC må gjøre, og det de må få støtte av britene til, det å stå imot det søksmålet. Det der er livsfarlig hvis media begynner å la seg presse av bøller og statsledere som kommer med den type søksmål, da er vi ferdig. Hvis det han som skal sitte nå og bestemme hva BBC skal sende, og at de skal komme krypende til det hvite huset og beklage, det er utrolig farlig. Så her må BBC stå mot. De har gjort en feil, de har beklaget den feilen, de burde beklaget den mye tidligere. Kringkastingssjefen har gått av, men å bukke unna for et sånt søksmål, da er vi i den samme situasjonen som vi har diskutert tidligere i denne podcasten med CBS og de andre selskapene i USA, så la seg presse av statsledere. Det må, det, og det er særlig viktig at allmennkringkastere blir vernet i sånne situasjoner.
Du kjenner jo bransjen både fra innsiden og som medierådgiver, Rune. Hva slags medieråd vil du gi til BBC og BBCs eiere?
Det er jo vanskelig, fordi at i en sånn sak så er det jo et kål med advokater involvert også. Men det er klart at for dere som redaktører, dere opplever om ikke daglig, i hvert fall og ukentlig, så i hvert fall månedlig, at ganske ressurssterke aktører legger press på dere. Ofte kommer de med advokater, enten for å få stoppet noe eller for å få omgjort noe. Og så ender det noen ganger i en rettssal, og det går sjelden bra. Og sånn skal det være. Forskjellen her er jo at det bringes opp i noen helt altså usannsynlige galakser. Altså tallene som kommer på bordet, de er så høye at da husker jeg ikke det konkrete tallet, men det var milliarder av dollar. Altså, hvor har man det fra? Og det er jo, man kan gjerne le litt av det, men jeg synes det er mye mer skremmende. Når det er sagt, så var, må jeg si at da BBC faktisk innrømmet denne klippingen, så var det en ganske sånn kraftig aha-opplevelse for meg, for jeg er en av sikkert veldig mange som har levd i troen på at dette var et reelt klipp fra en tale, et sammenhengende klipp. Jeg har aldri tenkt tanken, og da stiller jeg jo spørsmål, hva annet er det jeg har gått glipp av? Er det andre nyanser som jeg gjennom årene, når det gjelder spesielt denne mannen, at jeg har gått glipp av det? Og det synes jeg
er skremmende. Det er jo altså, unnskyld, det var jo fra samme tale, men
det var fra samme tale,
men alltid over en time eller noe, ja, så det var på et eller annet, du kan ikke kjøre hele talen hver gang du nevner januar, så du må jo gjøre et utdrag.
Det skjønner jeg, og selv om man prøver, så er det ikke alltid like enkelt å få med seg hva han faktisk mener eller sier. Men i alle fall i den fragmenterte medieverden vi lever i nå, med alle disse klippene som hele tiden bombarderes mot oss, så må jeg si at det var en vekker å se at altså BBC er jo NRK, det er statskringkasteren, vi har tillit til dem, de har en enorm publiseringsmakt, og når de da innrømmer dette etter et ganske betydelig press, må jeg si at det var tankevekkende, men veldig skremmende.
Og da tror jeg det er ved kjernen av saken, det er at denne feilen, den svekker tilliten til, ikke bare til BBC, men den er egnet til å svekke tillit til journalistikk. Og etter min mening så er den det jeg synes virker potensielt mest alvorlig ved denne saken, det at ikke BBC reagerte raskere med kontant da de ble oppmerksom på feilen. Jeg tror, det er ikke sikkert, skal jo være, dette er jo bare hypotetisk, men jeg er ikke sikker på om konsekvensen hadde blitt at BBC-sjefen måtte gå, hvis de da de fikk dette varslingsnotatet, hadde reagert resolutt, gått ut og sagt at her har vi oppdaget en feil, vi beklager, dette har skjedd, vi har rettet det nå, dette var feil. Det er mye verre når det er en lekkasje fra BBC som ender opp i The Telegraph, og BBC blir presset til å erkjenne en feil.
Yes, og dette blir jo en thriller fremover, og se hvordan man håndterer det, og vi kan le at vi tror ikke at Trump kommer til å saksøke NRK, men du skal ikke se bort fra at hele Supernytt-redaksjonen plutselig står der i lenker i retten. Da skal jeg kommentere det på forhånd på en litt frisk måte. Dermed er denne utgaven av Mediebobler over, men vi har altså en bonusepisode i dag, så hvis du bare venter til kjenningsmelodien er tonet ut, så starter en ny episode. Den er fordi, Gard, vi lever jo delvis av liveshows også.
Ja, vi lever jo ikke av det, men vi stiller opp. Denne uken så har det vært årskonferanse for det som heter Medienettverket i Norge. Det er en sammenslutning der man diskuterer likestilling og mangfold i mediene. Og under denne konferansen så deles det ut noen priser, som det alltid gjøres når journalister og redaktører samler priser, det har vi nok av i denne bransjen. Men da kårer man det som tidligere et årets kvinnelige medieleder, nå heter det årets medieleder.
Men det ikke, menn kan ikke få prisen?
Nei, det tror jeg ikke. Det først og fremst kvinner som kan få den. Men denne prisen har jo hengt høyt. Og I år så var det da redaktøren I Stavanger Aftenblad, Kjersti Sortland, som ble årets.
Gammel VG-journalist selvfølgelig, gjennom mange år.
I like med veldig mange andre leder, hadde jobbet I VG. Men da har vi en samtale med henne, og med Dan Bichoy, redaktør I Subjekt, som har vært veldig kritisk, eller veldig, han har vært kritisk til prisen, og han har også stilt noen spørsmål ved mangfoldet I norske medier, for han har stusset over at de fleste nå som blir utdannet seg til å bli journalister, og de som blir sommervikar, og de som kommer inn I denne bransjen, de unge kvinner, så hans syn vel at kanskje må man da kvotere inn flere unge menn nå I mediebransjen. Så det har vi en samtale om, og den kan man lytte til hvis man interessert I slike spørsmål. Ja.
Live and dangerous om noen minutter altså, men denne studioversjonen over. Tusen takk til Rune Brynnelsen, tusen takk til Espen Olsen Langfelt, tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Gjever, og vår produsent som alltid, Magne Antonsen. Vi må også ta med at Rune Brynnelsen også bokaktuell med boka Alfa Hund, som ute på, ja, jeg skal ikke si hvilket forlag I disse dager. Så det verdt å få med seg.
VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Hei, hører dere meg? Ja, det grei lyd. Ja, bra, bra. Jeg har bare lurt på om det var mange som har gått, så det var litt flere her I sted. Men klokka nærmer seg jo fire, så det jo da man går hjem I pressen. Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var, eller alle disse timene som kom og gikk, de var selve høstkonferansen til medienettverket. Det veldig stas å komme her og bidra til mangfoldet, Geir.
Det synes jeg også. Jeg setter pris på det. Jeg tror bare jeg har vært det en gang før. Da sto jeg også bakast I salen. Nå jeg rykket frem. Det synes jeg kjekt.
Ja. Og du jo et par år yngre nå. I din tid I pressen har du opplevd at det omtrent ikke mye kvinner som menn I de sentrale posisjonene?
Nei.
For meg har det vært en kjempeforandring.
Ja, ja. Nei, da jeg begynte var det riktig nok kvinnelig nyhetsredaktør. Ellers var det, da jeg begynte I BT så var det stort sett bare mannlige redaktører. Det begynte å komme kvinnelige mellomledere. Mange av de fikk kjørt seg hardt. De ble jo, jeg husker det var blant særlig menn I sånn 40-50-årene på min alder, så da det ble ansatt kvinnelige mellomledere, så ble det alltid sagt at nå var det kjønnskvoten. Det var det. Så de hadde det en røff runde, mange av de. Men senere har jeg hatt, stort sett hatt kvinnelige sjefer, jeg. Nå har jeg kvinnelig sjef nå, og jeg har hatt Trine Eilertsen som sjef, og jeg har fått kjørt meg, jeg, altså.
Og hvor mange kvinner det I redaktørkollegiet I VG?
50-50.
Ja. Fordi da jeg begynte I VG, I 2000, da var det en kvinne, det var Nina Gram.
Ja.
Og da Bernt Olesen slutta 10-11 år senere, så var han den eneste mannen. Og så har du da senket kvinnenivået tilbake til det naturlige, til det som 50-50.
Ja, nei, men vi får jo kritikk. Vi jo ledelsen I VG for å ikke være mangfoldig. Jeg har sett, vi har jo sånne medarbeiderundersøkelser, og da ser jeg en del som mener at det for lite mangfold.
For mangfold jo langt mer enn
Ja, det akkurat det, sant? Så det vel det, når vi har diskusjoner om mangfold nå, så det, altså det mindre diskusjon om kjønnsdimensjonen, merker jeg, I VG med ansettsprosesser og sånt. Det mye snakk om andre typer mangfold, og for meg det, altså jeg har tenkt mye på, en ting liksom det at du må ha folk fra andre kulturer, folk fra andre oppvekstvilkår, sant? Altså vi jo ganske like, sant? Det er jo mye Oslo-boble, sant, etter hvert.
Og noen fra Bergen også?
Ja, det I det, vi holder på med en sånn hostile takeover av Skipsted, vi bergensere, og lykkes ganske godt. Men det har for eksempel på politisk redaksjon har vi hatt en diskusjon om hvor mange, jeg vet jo ikke det, hvor mange der stemmer SV, og hvor mange stemmer FRP, jeg vet ikke helt, men jeg synes den diskusjonen viktig om hvordan en redaksjon sammensatt. Det jo enda vanskeligere en liten redaksjon, men en stor redaksjon som VG, så mener jeg det viktig å ha folk med ulik livssyn og ulike erfaringer. Det altså det gjør diskusjonen I nyhetsrommet bedre, men det også at folk kommer inn med ulike typer saker og ideer.
Ja, så det greit at du ikke vet hva vi som journalistene dine stemmer.
Nej, jag skulle alltså det är ganska många jag klarar att jätte med till ska jag säga alltså jag klarar att placera det så någonlunda.
Vad tror du är Samir?
Du?
Ja.
Du har en sån du var ju sån rotlös ungdom så du har helt säkert stämt rött en eller annan gång kan jag tänka mig. Jag har varit borti där i alla fall.
Jo. Jag har stämt så många gånger och jag har stämt för så många partier ja. Så
men... Nej, du är väl som presser folk flest, du stämmer vänstre, slipper att ta ställning så mycket.
Det er noe med det. Du, da jeg begynte som sagt bare en kvinnelig redaktør, men en rekke dyktige og driftige kvinnelige mellomledere, som på mange måter styrte sjappa, og en av dem var Kjersti Sortland. Vær så god, årets kvinnelige medieleder. Veldig hyggelig å se deg. Gratulerer med pris.
Takk skal du ha.
Du begynte altså i VG i 1991, mm. og da var du ikke så gammel.
Da var jeg 22 år.
Og da var det et mannsdominert redaksjon til å komme til, det må man kunne si.
Ja, det var noen kvinner, men jeg kom da til nyhetsavdelingen, og Kari Åse, som nå reporter i USA, og Jorunn Støland var da i andre rolle, så det året jeg begynte var jeg eneste fast ansatte kvinne på den store nyhetsavdelingen i VG. Det var en vikar, tror jeg, som også var kvinne det året. Så tok det jo fart i løpet av 1990-tallet.
Opplevde du at det var noen diskusjon om disse tingene, i, og da sikkert blant dere som var jenter, men i driften av avisen, i redaksjonsledelsen?
Det ble vel tatt mer og mer tak i løpet av 90-tallet. Jeg var nok dessverre ikke en pådriver for det. Jeg var så opptatt av å bare bli så god journalist som bare mulig, og hadde fullt fokus på det. Så jeg var ikke med når kvinnenettverket ble startet i de samme årene. Jeg var 100% giret på å bli den beste journalisten jeg kunne bli, og deltok ikke da i arbeidet med... Og jeg tenkte... Det var liksom bare sånn verden var. Det var sånn verden var, og jeg var opptatt av å lære meg faget akkurat da. 22 år gammel.
Kan jeg stille deg et spørsmål? Mm. Du har jo vunnet så masse priser, du har jo ikke plass til alle sammen. Er det kulest å bli kåret til årets redaktør i konkurranse med alle, eller er det kulest å bli kåret til årets kvinnelige medieleder i konkurranse mot 50% av medielederne i Norge?
Godt spørsmål. Jeg forstår veldig godt de som sier at en kvinnepris i fagledelse kanskje er en 15 år på overtid. Men det er noe sånn at dette nettverket har vært lenge. Denne prisen har fortsatt status, men det har, jeg synes jo ikke det hadde gjort noe om det på mediedagene blir utdelt en pris der også menn kan være med i konkurransen om året, så at Gard også kan vinne en pris en gang.
Ja, det hadde vært helt vilt bra, altså.
Årets mannlige medieleder.
Men det er, for å svare litt ordentlig da, det kan diskuteres om det å utdele kvinnepriser i fagledelse om det er på overtid i 2025, for nå er jo virkeligheten veldig annerledes tross alt, i alle fall de aller fleste steder enn den var i 1991 når jeg begynte i pressen.
Ja, og du sa dessverre at du ikke var med på det. Er det sånn du angrer på? At du tenker at det skulle vært litt
mer? Nei, altså, jeg bare erkjenner at jeg var ikke en pådriver for, ikke sant, kvinner, altså, men jeg tror nok jeg har vært en rollemodell for andre uten at jeg tenkte på det i den forstand at jeg vant et skupdiplom i 1991. Altså, jeg ba ikke om å bli leder, men jeg sa ja, hadde vett å si ja når jeg ble spurt, og sånn sett var blant de første da, i de jobbene jeg har hatt. Og da er man jo kanskje, det er mange måter å... jobbe på, men min måte var å gjøre faget da, og gå gradene. Men jeg tenker, eller så var verden sånn den var, når du er 22 år og går inn i noe, så tenker jeg, jeg tenkte i hvert fall ikke at her var det noe jeg skulle revolusjonere alene dag 1.
Det er ingen pris i norsk presse for årets best kledde mannlige medieleder, men hadde det vært det, så hadde han tatt den år etter år etter år. Vær så god, Dan Bechoy.
Det var feil dag å si det på, synes jeg. Jeg kommer rett fra trening, men det var litt kul. Jeg føler meg litt kul
også. Jeg tenkte det vel det som det skitt nå i t-skjorte fra jobben. Jeg har noen VG-t-skjorte jeg kunne ha tatt med meg også.
La oss si det sånn.
Ok, velkommen hit.
Tusen takk.
Hva tenker du om denne typen priser?
Nei, jeg må jo bare ærlig si at jeg finner den utdatert, men det den jo også, for den heter vel ikke lenger årets kvinnelige medieleder, men årets medieleder også her. Og vi kritiserte jo dette med en lederartikkel blant annet i 2022, og da fikk vi svar fra styrelederen som mente at de eneste som gjorde det til en uting å være kvinnelige medleder liksom var oss og Odd Isungset da, den gangen. Men etterpå så endret man navnet på prisen altså, så vi hadde kanskje et poeng allikevel. Og jeg har jo litt lyst til å utfordre litt sånn hvordan vi ser på dette mangfoldet. Jeg ble glad da du nevnte politisk mangfold til slutt, Gard, fordi dette visuelle, synlige mangfoldet jeg veldig kritisk til å bruke som rettesnor egentlig, fordi det egentlig bedre egnet til å villede oss enn å lede oss i å bli en mangfoldig offentlighet. Altså hvis du har en redaksjon med både blått hår og lille hår og store og små og blinde og med plattfot og liksom alt mulig, så kan jo det jo likevel være sånn at alle stemmer SV, og det, man risikerer da å gjøre det til å egentlig blende seg selv da, for hva som egentlig målet her, som jeg tror både sannhetssøken og at man i debatten finner sannheten, at det gjennom fri meningsbrytning og liksom ulike synspunkter, så vi liksom bedre egnet til å komme frem til gode ting da. Men så det jo dette aspektet med å ha gode forbilder og rollemodeller og sånt også selvfølgelig, men jeg sitter i styret til Oslo Redaktørforening blant annet, og vi ser jo hvor det går hver gang vi går gjennom oppdaterte lister og hvem som går ut og hvem som går inn. For eksempel så spurte jeg kollegaen min i dag, vi har en praktikant som studerer journalistikk på Oslo Met, og der jo 81% i klassen hans kvinner. Og vi gjorde en sak i sommer også på sommervikaren i Aftenposten.
Jeg tror her har vi det bildet fikk jo deg til å stusse.
Så er det en stortingsgruppa til SV?
Ja, det jo vanskelig, det langt mellom mennene der. Og det altså...
Burde det vært kvotert inn flere menn?
Ja. Nei, jeg klandrer egentlig ikke Aftenposten her, fordi problemet stikker mye dypere. Altså, jeg helt sikker på at hvis du velger de beste søkerne til å bli sommervikar i Aftenposten, så kommer det til å være kvinner. Hvorfor? Fordi 81% av disse studentene er kvinner. Og hvorfor er 81% av disse kvinner? Fordi opptakene til elitestudiene er åpenbart dominert av kvinner, menn er skoletaperne, og at menn er skoletaperne har vi skrevet lite om, fordi vi har brydd oss så mye om feminisme. Menn jo overrepresentert i liksom, lønnsstatistikken, men de også overrepresentert i å være taperne i samfunnet. Menn overrepresentert i selvmord, mental helse, dårlig mental helse, rus, kriminalitet, skoletaperne, de har kortere levealder, de er verdensmestre å være tapere også. Så,
liksom, så men det jeg lurer på, burde man brukt da kvoteringsverktøyet for å få inn flere menn på elitestudiene og dermed også inn i redaksjonen og på sykehusene? Og
altså, jeg kan ikke se for meg et annet yrke hvor mangfold en viktigere dimensjon enn i journalistikken, hvor det uttalte målet å ha folk representert, og det blir bare vårt problem til slutt om vi ikke har et mangfold der. Om kvotering av løsningen, jeg vet ikke helt. Og så har jeg lyst til å utfordre på...
Men Danby, før du også lyst til, for du har jo ment at det her, i alle fall, dette du skrevet, nå er det hvite heterofile menn som må kvoteres inn i kulturlivet da, riktig nok.
Ja, og det jo et retorisk poeng som jeg ikke svarer ja-nei på, som du prøvde å lure meg ut på her, men altså, som retorisk poeng så står det seg jo. I teater, altså i subjekt så leserne våre som mer eller mindre 50-50 kvinner og menn, og som kulturavis det en demokratisk bragd. I kulturinstitusjonene så finnes ikke menn. I billettstatistikken til det norske teatret så vet man ikke om menn finnes. Du må nesten se i teatersalen om det finnes, fordi kvinner kjøper to billetter til seg pluss en. Alle i billettregistrene er kvinner, og så menn såkalt vedheng. Mm. Og det er et problem i kulturlivet. Og nå står det i alle norske kulturinstitusjoner og sier, vi må gjøre alt vi kan for at FRP ikke kommer til makten, fordi de vil legge oss ned nærmest. Det de burde gjort tidligere jo å sørge for at de som stemmer FRP også får aktuelt stoff på museene, sånn at de ikke slutter å bruke museene, sånn at de ikke misliker museene. Men jeg, bare for å utfordre den mangfoldsdimensjonen litt, så det sånn, vi sånn, blant de skrivende vi 60-40 menn, kvinner eller noe sånt, og vi får kritikk for det, fordi vi overrepresentasjon av menn. Men subjekt hadde jo vært et mye sterkere bidrag til mangfoldet om vi bare var menn. Fordi det finnes ingen norske aviser med bare menn, for eksempel. Det finnes masse kvinnemagasiner og så videre. Men
det finnes noen mannfolkblader også.
Ja, men poenget er, dessverre for mangfoldet, så søkerne, og de beste søkerne, kvinner, og derfor har vi også kvinner i vår redaksjon.
Hva tenker du, hvordan ser du på rekrutteringen for eksempel, Kjersti? Hvor bevisst du på?
Jeg har mange dårlige samvittigheter. I Stavanger Aftenblad har vi for eksempel bare en med fremmed kulturell bakgrunn, og hun vikar. Det betyr ingen fast ansatte. Så jo virkeligheten som der at det går langt mellom hver gang vi har sjansen til å ansette noen fast. Vi i en nedbemanning i løpet av de neste to årene, og det dessverre alt. Det går for lang tid mellom hver gang vi får rekruttert. Så lista mi lang. Jeg har for få unge mennesker. Jeg har for få mennesker med den bakgrunnen som veldig mange andre har i Stavanger by. Vi for mange på min alder og opp til pensjonsalder. Og akkurat i Stavanger Aftenblad så det faktisk fortsatt betydelig flere menn, men dette har en historisk forklaring, ikke sant? At folk ofte i de store regionavisene så gikk man kanskje inn i aviser på 1990-tallet når søndagsavisene kom, og så blir man en hel karriere, og det gjør at store kohorter som gikk inn døra en gang, de der ennå. Så jeg har fryktelig mange dårlige samvittigheter når det gjelder det å sørge for at vi speiler befolkningen og at vi vet hva som skjer. Vi absolutt ikke gode nok, og det vi veldig klar over, og vi kommer til å tenke oss godt om på alle ansettelser fremover.
Ja, det jo sånn, det jo, altså nåløyet inn i mediene jo blitt mye trangere, sant? Så det vanskeligere også å ha mangfoldsdimensjonen inn når du skal ansette, mener jeg, fordi at det klart det viktig, men så sitter du og skal kanskje ansette tre da, sant? Og så hva skal du sikte etter, og hvor stor risiko tør du ta i denne ansettelsesprosessen? Men hvis jeg ser på ledelse, leder i de store redaksjonene, der har det jo virkelig skjedd noe. Sant? Der det, merker jeg at der det mer mangfold. Det har gått mange kvinner opp som tar lederansvar. Og så mener jeg fortsatt at vi har en jobb å gjøre, fordi at vi må legge til rette for at også småbarnsforeldre skal kunne stå i de rollene. Det er en del av de rollene som jeg opplever vanskelig å fortsatt å kombinere med et familieliv, enten du mann eller kvinne. Så det fortsatt en jobb å gjøre. Men jeg tror at det noen områder som fortsatt ganske tungt mannsdominert. Sant? Du har innenfor politisk journalistikk det fortsatt, i alle fall hos oss, ganske mannsdominert. Krimjournalistikken fortsatt mannsdominert, så du har noen sånne områder der det fortsatt veldig mannstungt. Men jeg jo enig med deg, Dan, når jeg går på Oslo Mette og holder foredrag der og ser ut i den salen, så ser jeg at her det overvekt av kvinner nå på mange av de, når jeg ofte der. Så det vi... Og det vil jo bli en utfordring for spesielt for de store redaksjonene fremover, hvis vi ikke evner å speile den befolkningen vi skriver om. Og det klart, hvis du tenker VG, hvor det vi virkelig har de store hullene våre i kildenettverkene våre, det mener jeg blant annet i innvandrermiljøen i Oslo. Der har vi rett og slett ikke nok mennesker i redaksjonen med erfaring og nettverk innenfor de miljøene til å forstå hva som skjer tidlig nok, men også til å bygge tillit og ha relasjoner inn i miljøene sånn at vi kan få ut informasjon.
Men ja, da du en ting med oss som på en måte representerer store, brede medier, og vi vil gjerne ha med hele kaka, men det jo også en fragmentering i hele mediebildet, og nettopp det jo du og subjektet et eksempel på, at dere har funnet en nisje, og så liksom prøver man å gjøre maks ut av nisjen. Er ikke det på en måte din suksess, at de store mediene har ikke skjøttet bra nok noen av disse områdene, så har du gått inn der og tatt det?
Jo, men det ja, og det jo fint for oss, men jeg tror det litt mer enn det også. Og så synes jeg jo det viktig, så det sikkert jo, det kan være en forklaring, en mulig forklaring. Men når jeg tenker på dette som et problem, så synes jeg vi litt oftere skal se på hvor tilliten blant publikum daler. Og her har vi jo ferske tall, det jo helt klart blant unge menn at mediene mister troverdighet og tillit.
Hvorfor tror du det så? Det, altså, tallene jo der, men det jo ingen som har gitt, altså, vi kan jo bare gjette. Eller...
Nei, og det derfor det så gøy å være kulturredaktør og kulturanalytiker og skrive kulturanalyser, fordi du må prøve å gjette deg frem til disse svarene og analysere deg frem til hva som kan være grunnet til det, og i Subjekt har vi skrevet en rekke artikler om hvor vi har både snakket med unge menn selvfølgelig, men også som representant for unge menn også stadig kritisert hvordan mediene vinkler da utfordringer, og det jo ikke noe tvil om at man siden, i hvert fall 70-tallet, har fokusert veldig på feministiske saker i offentligheten, mens menn har følt seg oversett i disse eksemplene som jeg nevnte, men også som i at menn ofte ufrivillig barnløse, og så videre, som gjør at de kanskje ikke lenger stoler på media, da. Ikke sant? De opplever ikke at mediene der deres saker blir tatt opp, og så går de inn på en sjelden gang inn på VG for å sjekke, og der står det at årets kvinnelige medieleder, det en eller annen, ikke sant? Altså, gang på gang, og den fortjener du så veldig, og dere som alle som har nominert også, virkelig, det er liksom teit å snakke om kritisk.
Vi dekker det sikkert med et hovedoppslag på VG, det jo ikke? Det jo Nei, ikke, da, men... Det ikke det du får når du kommer inn på VG.
Det som kjipt med å være kulturanalysemann, at dere i VG driver og henger dere opp i de tingene der.
I detaljer.
Ja, dere må henge med på resonemanget her. Og i stort så det sånn at menn ikke føler seg representert i de problemene da, som pressen i stort tar opp, opplever, tror jeg da.
Så, ja.
En ting til som jeg tror som du kan vurdere å ha med i analysene dine, jeg tror også berøringsangst en grunn til, altså nå jo tilliten til norske medier høy. Finland og Norge jo liksom på verdenstoppen, så vi kan liksom ikke lage et narrativ om at tilliten til norske medier liksom på vei rett ned, det den faktisk ikke, men i den der vi mister tillit, tror jeg også for eksempel berøringsangst i å skrive ting som de og særlig unge menn reagerer på det. Hvis vi i Stavanger Aftenblad la være, altså vi har jo stadig evalueringer der vi pisker oss selv litt når vi synes vi ikke kanskje traff planken. Når vi lar være å skrive etnisitet på organisert kriminalitet der pengene går rett ut av landet, og vi skriver lokale menn fra Sandnes og Stavanger, og pengene havner i Russland, og det utenlandske bak, da pisker vi oss selv. Vi må skrive det som det her burde vi skrevet, ikke sant, hvor de kom fra, og var statsborgere, de som ble dømt i den saken. Det et eksempel. Et annet eksempel hvis 90% av de som blir tatt for fullekjøring i det området du utgir avis, viser seg å være fra Polen og et land til. Ja, men da skal du kanskje lage journalistikk på det, og ikke bare skrive at x antall er tatt. Hvis snittpromillen var 2,4, sånn at noen av oss ville vært bevisstløs med en sånn promille, og de ble tatt i bil, ja, men lag journalistikk på det, og si at kanskje må denne delen av befolkningen ha noe å snakke
om. Hvorfor tåler de alkohol så mye bedre enn oss?
Det en ting, men det noe med at vi har hatt berøringsangst, og i noen redaksjoner mer enn andre redaksjoner, for en del ting som vi bare må skrive som det fordi det opplyser samfunnet på en bedre måte, og vi risikerer ikke den samme tap av tillit, tror jeg.
Og det ikke første gang du hører den kritikken, Guide, at vi underslår etnisk bakgrunn på gjerningspersoner, hvor pengene går, en rekke sånne ting. Hvorfor gjør vi ikke noe med det?
Jeg mener vi gjør noe med det, men det som vi prøver å si, og vi prøver å forklare det, vi jo kronisk dårlig å forklare hvorfor vi gjør som vi gjør, og jeg mener at vi flinkere til å gjøre det når det relevant for saken, og så det en del saker der presseetikken også tilsier at vi skal være varsomme med det, altså unge gjerningsmenn, da mener jeg at vi må jo vise anstendighet og varsomhet uansett i disse sakene. Men jeg synes jo mediene når det gjelder dekning av integrering og innvandring har blitt bedre til å, altså den berøringsangsten som i hvert fall var da jeg begynte i denne bransjen, den opplever jeg vekke. det jeg tror er utfordringen vår i disse sakene er at vi er kronisk liksom bak på problemstillingene. Altså vi gjengkriminaliteten får utvikle seg ganske mye i Oslo uten at vi oppdager det eller forstår strukturene fordi vi ikke har inntak i de miljøene. Det tror jeg er en større utfordring.
Kjenner meg igjen i det også. Vi har mange dårlige samvittigheter.
Vi har det, men spørsmålet er, fordi at nå har vi snakket om, altså jeg, nå er det, vi har snakket om kjønnsdimensjonen, og vi er jo opptatt også, vi har snakket om det, det fremmedkulturelle, altså at det, Norge, det er et nytt Norge som må gjenspeiles i relasjonene. Men det politiske, da, er vi mangfoldige nok når det gjelder politikk? Du var jo inne på det. Hva mener du, Kjersti? Vet du hva de stemmer i Stavanger Aftenblad? Er det Venstre og KrF?
Jeg tror... ja, og med i sentrum Venstre vil jeg tippe.
Sentrum Venstre.
Ja. Men, og det er med andre om som snitt av standen vår, vil jeg tro. Nei, hva var spørsmålet ditt?
Men er det... Altså, for dette er jo, nå sitter vi i en situasjon der BBC er under hardt angrep. Og de har gjort feil, det er jo uansett hvilken politisk syn du har på det, så har de jo gjort feil. Men bakteppet er jo at de blir beskyldt for å være venstrevridde. Sant? Er det, altså, og den kritikken møter jo vi i tradisjonelle norske medier også. Vi er for venstrevridde i synet vårt på de temaene vi dekker.
Vi møter jo også kritikk om at vi er fra, for høyrevridde.
Ja, ja, ja. Jo, du får kritikk for
Palestina.
Ja, 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 du får kritikk for alt mulig. Men nå prøvde jeg å velge en vinkel.
Ja, ja, sånn
er det bare. Er du uenig i det? At pressen er, ok, om ikke venstrevridd, venstreorientert eller venstretung?
Nei, jeg tror vi er det. Men jeg mener at jeg pleier å si at det politiske partiet som er sterkest, eller den ideologiske retningen som er sterkest i en relasjon, det er den journalismen som retning, og den er på en måte maktkritisk, og den treffer både oppover og nedover. Nei, den er maktkritisk uansett om det er høyre eller venstre som siden som styrer. Det tror jeg er liksom det grunnleggende. Så jeg er ikke så overrasket over at det er ganske mange som kommer fra tradisjonelle SV-fakultet og humaniora som kommer inn i journalistikken. Og jeg tror også at noe av det som er drivkraften til mange journalister er jo å angripe makt, angripe pengemakt og å være den lille mann og kvinnes representant. Og det tror jeg er verdier som også tradisjonelt sett har liksom vært, hatt gjenklag på venstresiden politisk. Så jeg tror det er en forklaring.
Men her vil jeg altså si historisk at dette her har forandret seg de siste 20, kanskje 30 årene. Da jeg begynte i pressen, så kom nesten all mediekritikk var fra venstresiden. Og alle utdanningsinstitusjonene var preget av ganske radikale professorer og sånn, og vi fikk alltid høre at vi liksom, ja, løp amerikanernes æren og i det hele tatt. Dette snudde litt...
Folkenes æren.
Ja, ikke sant? Og til en viss grad gjør vi det ennå. Jeg får ganske mye kjeft fra venstre siden. Ja,
dette er jo egentlig noe av det Subjekt har gjort suksess med, fordi vi mener jo også at vi bare driver med journalistisk jakt på makt og undersøke hvordan den forvaltes og hvordan den brukes og sånn, men venstresiden har jo alltid vært flinkere på å gjøre, altså det er mye tydeligere at venstresiden kjemper mot de rike og mot makta og så videre, så journalistikken kjenner seg litt oftere igjen i den, tror jeg. Det er litt som i humoren at det er gode grunner til at den sparker fra venstre mot høyre, fordi det, man har alltid tenkt at å sparke mot venstre eller å sparke nedover på en eller annen måte, også fordi at høyresiden har et imageproblem her. De greier heller ikke alltid å formulere den kritikken sin så godt, og hva det egentlig er som er så mektig på venstresiden, men jo selvfølgelig at en stor stat kunne man jo for eksempel brukt oftere hvis man skulle laget seg en fiende fra høyresiden mot venstre, mobbekultur eller liksom sosial kultur, undertrykkelseskultur og så videre som Subjekt egentlig har prøvde å sette ord på hvordan for eksempel studenter med avvikende meninger, gjerne liberalistiske eller på høyre konservative, blir mobbet på Kunsthøgskolen for eksempel, eller hvordan pensum, som også kan være makt, ikke sant, er en kritikk mot venstresiden, fordi kritiske teorier som man lærer mye av i universitet, på universitetene, for eksempel marxisme, feminisme, og så videre er på venstresiden. Så journalistikk kan absolutt sparke mot venstresiden, og når det er ikke før den begynner å gjøre det på en sånn troverdig måte, og på en ektefølt måte, at konservative, men også menn og unge menn får høyere tillit til media, da, tror jeg.
Ja.
Ja.
Men jeg ville si, liksom, mens jeg var her, at det, vi I med, altså, at det finnes en pris for kvinnelige medieledere, og ikke minst konferanser hvor kvinner inspirerer hverandre, så det ikke noe problem med det. Kjempefint, men det men litt sånn emmensmak I munnen at det heter årets kvinnelige medieleder og sånt. Og for et par år siden, jeg tror jeg kommenterte et sånt Facebook-innlegg hvor, hvor medienettverket inviterte til en sånn matching da, mellom en utrent redaktør og en trent redaktør hvor kvinner kunne delta, og så tenkte jeg sånn ok, jeg har ingen sånn nettverk rundt meg, jeg homo, jeg brun I huden og skulle veldig gjerne fått en mentor I mediebransjen, men synd jeg født med feil kjønn liksom, det ikke noe, var ikke noe stilig av medienettverket det move, synes jeg men det finnes heldigvis så mange priser I denne bransjen at alle kan få en hver
Men du, dette har du trukket seg om flere ganger nå I det siste med at du brun og homo. Det identitets... Er ikke det identitetspolitikk?
Du går rett I fella mi.
Ok.
Nei, altså, når jeg sier det, så synes jeg at det, så bruker jeg det egentlig mot identitetspolitikk.
Du gjør det ironisk.
Ja, men jeg gjør det for å, mot identitetspolitikk. I seg selv, og så bruker jeg det med humør. Jeg gjør det ikke på den andre.
Jo, men du bruker det like fullt. Det bare mitt
La oss påpeke et par ting der, som det fortsatt mye å jobbe med. Da. For det at nå det sånn at det mange kvinnelige medieledere, og det også sånn at det ikke noe, det ikke vanskelig å finne veldig flinke kvinnelige journalister nå skal ansette, som for 20 år siden, så var jo det, altså det søkte, da var det jo menn I flertall på søkerne. Men det et par ting jeg synes vi skal være bevisst. Kvinner som skriver I VG, og spesielt kommentatorer, får mye mer, blir utsatt for mer trakassering og en helt annen type trakassering. Kvinner som stikker seg frem på skjermen får annen respons ute fra publikum enn de andre. Det krever mer, tror jeg, fortsatt å være kvinne og være en del av kommentariatet enn for menn. Altså, når jeg ser forskjell på de tilbakemeldingene jeg får og de en del av mine kvinnelige kollegaer får, så det forskjell. Så jeg tror fortsatt vi har en god del å jobbe med når det gjelder på en måte å legge til rette for at kvinner kan ta en rolle I offentligheten og ta fremhevede roller I redaksjonene. Altså dette arbeidet ikke over, etter min mening.
Jeg tror nok at Dan Bechoy får sin del av negativ... Så at du I hvert fall vet hva det dreier seg om.
Ja, jeg har litt lyst til å... Jeg helt enig I den observasjonen. Og så kjenner jeg... Så skjønner jeg hvor du vil. Du vet, Magnus Marsdal og hvordan jeg har blitt omtalt de siste ukene og for øvrig alltid med litt sånne ting. Men det har jeg litt lyst til å bare... Eller det sier jeg alltid til enten kvinner I redaksjonen eller andre som redde for å delta I den offentlige debatten, at det en del av gamet og at for min del I hvert fall så preller det veldig lett av at jeg nazist, høyre ekstrem, rasist og bla bla bla, det preller jo av men liksom har du blitt tatt I faktafeil før det ingenting som vondere enn det og innsatt liksom shit, nå har jeg gjort noe eller sagt noe som liksom kalkulerbart feil og det er jo der striden liksom står da, men jeg har lyst til å nevne det der at det, ikke glem eliteaspektet også I den kritikken man møter som kvinne med makt. Altså, menn som drikker seg fulle og skriver I caps lock I kommentarfeltene at du en fettekjæring, liksom det, de jo taperne I samfunnet.
Jo, jeg enig I det.
Jeg ingen fortjener men, å høre
men,
det.
Men poenget at jeg utsatt, må jeg si, for ekstremt liten grad av seksuell trakassering I innboksen din. Det er veldig, veldig lite, altså. Og jeg har en del av samfunnseliten og har makt Men det
vi skulle helst vært foruten, men dette også taperne I samfunnet, så vi må huske liksom elitedimensjonen der også, synes jeg. Det kommer ganske mange tilfeller av dette. Jeg husker da Lan-Marie Nguyen-Berg satt på rådhuset, og så skulle hun politianmelde alle som skrev I kommentarfeltene at hun var en fettekjæring, fordi hun lagde politikk da, som de ikke hadde ordforrådet nok til å kritisere. Sånn, sitter der med makt og fengsel, liksom, fordi, eller I bøter. Da. Det aspektet der også litt sånn glemt opp I dette. Når man tenker på at kvinnen må opp, så glemmer man ofte det der.
Tusen hjertelig takk til dere for at dere kom og brukte tida sammen med oss her. Tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Giæver. Vi en podcast fra Mediebobler som kommer hver lørdag klokka 7. Kan du laste ned den fra Podme.